Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от предконгресна дискусия, организирана от лявото крило в БСП относно програмата и устава на партията, която се състоя на 20 януари.
Казвам се Апостол Димитров. Преди 25 години бях в ръководството на партията, след това нещата се поизмениха и сега отново съм сред вас, така че не е удобно да водя, а за част от вас да, така, да не се представя, да не съм познат. Настоящата дискусия, среща, както искате да наречете, се свиква по инициатива на обвинението на левите сили и на Центъра за стратегически изследвания. Основната тема тази вечер ще бъдат предстоящите документи, които ще бъдат разгледани, както знаете, утре има заседание на Националния съвет първо, и след две седмици ще бъдат обсъдени и трябва да бъдат приети от Конгреса на партията. За по-съдържателно протичане на дискусията ви предлагам основно две са темите. Едното е платформата, която ще бъде обсъдена, и второто е нови устав. За по-съдържателно протичане на обсъждането предлагам по тези два документа кратки встъпления да направят по първия за платформата другаря Янаки Стоилов, а по втория другарката Ани Пиронкова. Предполагам, че няма да имате възражение. Ани Пиронкова, да. Благодаря за корекцията. Няма възражение за такъв подход, след което ще минем към обсъждане, изказване, мнение. Тогава давам думата на другаря Янаки Стоилов. Заповядайте.
Първо поздрави за вчера за изключителното признание на
Еми, поздравление, пропуска му, аз бях във влака вчера и не можах, аз съм от Варна и нямаш как да разбира.
Само да кажа, да, кажи. И той ще каже. Ами, скъпи приятели, през тази седмица Янаки Стоилов е избран за почетен професор в Шанхайския университет, в който се учат повече студенти, отколкото са студентите на България. Това е голямо признание. Това е голямо признание за него и за нашата партия, разбира се. Честито, Янаки.
Уважаеми другари, благодаря на всички за вашето активно участие, което изразявате с присъствието си в днешната надвечер. Също много ми е приятно, че освен на тези хора, които трайно са приобщени към нашата съвместна работа, тук има и изтъкнати учени, като член-кореспондент професор Иван Ангелов, професор доктор Ганчо Канчев, професор доктор Боян Доранкев и академик Сгурев. Не, аз понеже повече подчертах тези, които се включват, академик Александров, затова казвам, не съм изчерпателен, но казвам това, за да се види, че хора, които имат значителен професионален капацитет и отношение към усилията, които се правят и от страна на БСП за предлагане на реална алтернатива на днешното управление и развитието на България, могат да допринесат за това, което ни събира. Аз ще се опитам да ви представя становище по платформата, което съвсем няма претенции нито за изчерпателност, нито за навлизане в коментар на отделните мерки, защото този проект, който е разпространен, съдържа множество такива мерки. Някои от тях според мен са приемливи, други от тях повдигат дискусионни въпроси, но по-важното е да се ориентираме в това какъв е облика на политиката и какво може да последва от нейната реализация. Първият въпрос е защо провеждаме тази дискусия. Всяка от двете теми, които бяха обявени, и за платформата, и за устава, е важна. Ние винаги открито и аргументирано сме изразявали позиции по важните за страната и партията въпроси. В момента БСП обяснимо и основателно е в приповдигнато настроение. След президентските избори в очакване да стигне до управлението след парламентарните. Предконгресните обсъждания не са особено активни и засягат предимно промените в устава. Това разконцентрира вниманието и отклонява усилията от най-важния въпрос. Какво предлагаме за България и какви ангажименти поемаме пред нашите избиратели? Кои са основните проблеми пред страната и хората? Според мен, България, БСП и следващото управление са изправени пред три супер проблема. Огромното неравенство и несигурност, която съществува в България. Обществено неефективната икономика и демографската катастрофа. От тази гледна точка трябва да се оценява предизборната политика на всяка партия. Днес правилно се говори за преодоляване на бедността. Това го чуваме от БСП, но и от други места. Но това не е достатъчно. Този, който ни атакува драстичните неравенства, това е днес супер проблем в света, но и в България, които разрушават самото общество, не предлага реална алтернатива и перспектива за българските граждани. Икономиката е обществено неефективна, защото тя нито произвежда достатъчно, нито разпределението на благата създава нагласа за повишаване на икономическата активност. Делът на сивата икономика и особено нивото на корупцията са такива, че демотивират печеленето с труд и предприемчивост и развитието на технологиите. Така че колкото и да не си иска да влезем в крак с съвременния свят за повече иновации, технологични достижения, това зависи не само от стимулирането на науката и трансформиране на икономиката, но трябва да е ясно, че ако не се оздрави икономическата среда, трудно ще се намерят наивници, които да търсят да печелят от това, след като могат да печелят много повече от преразпределението, от възможността да се присвояват средства, чието получаване зависи от държавата в съществуващите правни механизми. България е в демографска катастрофа, но демографската политика е резултат от множество действия и първите резултати от тяхното прилагане няма да увенчаят усилията на правителството, което ги предприема. Каква политическа оценка на проекта за платформа може да се даде, спирайки се на най-важното? С основание, основното внимание в предизборния документ е поставено върху икономиката. Посочени са мерки, по-скоро инструменти на икономическата политика, отколкото нейно основно съдържание. Така поднесени мерките определят документа като нещо средно между предизборна платформа и основа на управленска програма. Това вероятно се дължи на заявлението, което вече беше направено, че БСП ще предложи план за действие. Авторите на документа обаче като че ли разбират подкрепата за икономическото развитие като подкрепа за предприемачите. Те явно не са достигнали до казаното от Маркс в Капитала, навършиха се 150 години от неговото публикуване, че характерно за съвременния икономически ред е, че при него не само се произвежда с капитал, а в интерес на капитала. Не би следвало да се изненадваме, след като в сегашното ръководство на БСП има най-много капиталисти в сравнение с предишните години или хора тясно свързани с капитала. Това обяснява защо ръководителите на лявата по определение БСП не настояват доходите на работещите в скоро време да съответстват на действителната разлика между България и средната за еврозоната производителност на труда. Т.е. да се намали експлоатацията около два пъти и да се балансират интересите на труда и на капитала. Трябва да е ясно като цел и политическо послание каква е връзката между приетата от Конгреса миналата година политическа платформа за България, суверенна, солидарна, справедлива и настоящия предизборен документ. На този етап първият е не само с по-широк обхват, но и по-амбициозен като политическа алтернатива и ангажименти. Аз съм направил усилия да извадя тези неща, които там ги има, а тук ги няма, или там ги има, а тук са ревизирани. Дори не се прави някаква обща препратка, която да представи този документ като някакво продължение, без разбира се да се преповтарят постановки, които са дадени. Странно и обезпокоително е, че в такъв предизборен документ отсъства потвърждение на вече обявени политики, върху които се развиваха инициативите на БСП в приключващото народно събрание. Промяна на данъчната система, реакцията срещу СЕТА, военното противопоставяне срещу Русия и отпадане на икономическите санкции към нея. Това са много сериозни въпроси, които няма как да бъдат подминати и вероятно те ще възникнат в хода на предизборната кампания. Проектът изоставя важни ангажименти, оповестени през предишните няколко години от Висшия форум на партията, които определяха парламентарната й дейност през последните две години в парламента. Без да надценяваме ролята на оповестената вече промяна в курса на БСП за спечелване на президентските избори, тя допринесе за успех поне с това, че партията нямаше за какво да бъде атакувана от нейните членове и привърженици. Този проект може би не подсказва и друго, защото веднага след приключилия преди няколко месеца конгрес беше казано, че в БСП всички сме леви, всички поддържаме обявената политика и че идейната дискусия едва ли не трябва да приключи. Но виждаме, че това, което се предлага днес и в платформата и в устава, по-скоро е повод да възбуди и то в остра форма тази дискусия. За съжаление, в един момент, който обществено не е благоприятен. Ние много критикувахме ГЕРБ и неговите партньори за несполучливите реформи в образованието, здравеопазването, пенсионната система и други, но не се казва в какво ще ревизираме тези реформи. Освен, например, че ще премахнем пръстовите отпечатъци от лечебните заведения, които съдът вече отмени. Къде остана патосът на БСП да се бори с неестествените монополи и картели, с привилегированите чужди инвеститори? Такива мерки не виждам предвидени в този документ, законодателни или управленски. Остава ни утехата, в кавички, че тези, които ограбят българския труд и държава, трябва да са предимно наши сънародници, а не чужденци. Какво означава да създаваме нови енергийни мощности, без да казваме дали ще развиваме ядрената енергетика? Такива пожелания за наивници мисля, че няма да свършат работа. Сега се прави опит да бъдем върнати там, откъдето тръгнахме преди няколко години. В резултат на големи усилия в партията, на преживени загуби, на много вътрешна енергия и в това отношение аз смятам, че това, което обсъждаме, е регресиращо в политическо отношение спрямо вече нещо, което партията като цяло е възприела. Пример. През 2014 година, като междинна стъпка, се опитахме да фризираме плоския подоходен данък в полза на най-бедните хора, с предложението да се възстанови платения данък от работещите на минимална заплата. Сега се прави нещо подобно, но като първото вече е забравено, а се предлага с двойно по-висок данък да се облагат най-заможните. Тези няколко хиляди души, които получават над 10 000 лева. На месец, на месец, да няма грешка. Странно е, че съставителите на документа предлагат по-високото облагане да започне не дори от 3 или 4 хиляди лева, а от повече от 10-кратния размер на средната заплата за страната. Вярно е, че се обещава освобождаване от част от данъка, но не 50 лева на месец, а до 50 лева за отглеждане на дете. Но до 50 лева могат да са и 5 лева. 50 лева не е за подценяване, защото ако един човек плаща 1000 лева годишен данък, да го освободиш от 600 лева от този данък не е малко. И аз съзнавам какво означава за бюджета. Сега ние не говорим тук за всички най-добри пожелания, които можем да отправим. Говорим за това какво трябва да се събере, какво да се изразходва, но аз говоря дори в рамките на предложеното, че има много голяма гъвкавост на такива предложения, от които може да излезе както нещо значително, така и нещо почти незабележимо. Никакви намерения за различни ставки на данъка добавена стойност за определени стоки и услуги. Уверения, че корпоративният данък, който и при сегашните 10%, част от най-големите корпорации не плащат, няма да се пипа, дори само за някои сектори, банков, застрахователен и други. Защото нали ви е известно, че и сега тези, които се наричат инвеститори и имат годишно обороти и приходи, в размер на десетки и стотици милиони левове не плащат почти никакъв корпоративен данък. Това е българската реалност и затова, ако ние искаме да я променим, трябва да формулираме този проблем. Но Отсъствието на тези промени снема от БСП въпроса за замяна на пропорционалното с прогресивно облагане и предлага социална корекция на първото. Нормално ли е ниските пенсии да са под прага на бедността и да оставим тази тема на други партии? Всичко казано до тук показва, че основният адресат на платформата не са големите социални групи, хората на труда, включително работещите бедни и малки бизнес с някои изключения, на които би следвало да разчита левицата, а отделни професионални групи и особено предприемачите, по същество едрият бизнес, който вероятно трябва да получи уверение, че е време да смени политическите си съдружници. Посочената политическа двусмисленост дава възможност на партии като АБВ, Патриотичния фронт и други за първи път през последните години с основание да атакуват БСП отляво и да разколебаят нейни избиратели. Най-тревожното е, че БСП не предлага отчетлива алтернатива, а набор от мерки и подобрение на досегашната, а не различна политика. В платформата няма никакви точки, които са безусловни. Няма така наречените червени линии, дори и 4-5 на брой, от които няма да се отстъпи в името на властта. Тоест, всичко подлежи на допълнително обсъждане с оглед на резултатите от изборите. Тази платформа дава възможност след изборите да се влезе във всякакви безпринципни коалиции, а знаем от досегашния опит как завършват те поне за нас. И за да направим прехода към следващата обявена тема, ще си позволя да кажа и няколко изречения за предлагания устав. Според мен дори самото включване на тази тема в момента е непродуктивно, защото нови устави партиите приемат преди да навлязат в нов цикъл на собствената си организация. Не е изминала една година от последния изборен конгрес, така че въвеждането на нови правила, каквито и да са те, няма как да не постави въпроса кои от тези правила ще се прилагат след тяхното приемане или някои от тях ще останат за едно по-близко и по-добро бъдеще. Знаете кои са основните насоки на промените? Към тях има в партията различно отношение. Аз не искам да навлизам в коментари. Но това, което със сигурност може да се каже и почти не може да бъде опровергано, е, че началата, които се залагат, не са последователно развити. Ако ще се отива предимно към пряк избор на определени позиции, това не може да се отнася за един човек в партията, бил той и нейният председател. Защото за да има демократични основи в партията и самочувствие на различните ръководители, трябва този избор, ако се приеме, да засяга и другите нива на партията. Включително и кандидатите за публични длъжности. Същото почти е положението и с проблема за мандатността, защото в момента той действа за партийните ръководители, въвежда се за депутатите, но съвсем не се отнася за другите длъжности, които се заемат от представители на БСП. Това трябва да покаже, че тези амбициозни заявления, че се приема нов устав, означава, че се правят няколко съществени промени, чието мотиви обаче съвсем не съвпадат с публично обявените. Даже мога да кажа, че с част от тези промени всъщност на преден план се изкарват не качествата на отделните представители, които трябва да участват във властта, не резултатите от тяхната дейност, не последователността в техните действия, а времето на престой в една или друга позиция. Ако това е някаква любезна покана да бъдат призовани няколко души от БСП да не развиват активна политическа дейност в партията, може да се направи доста по-елегантно и без разход на толкова организационни и политически усилия. Но все пак да благодарим за високата оценка, тъй като ако се стигне до приемане на това решение, то даже няма да бъде едно решение по политическа целесообразност, а вече по една нормативна законосъобразна процедура, така че това наистина е една много висока оценка. Това са според мен големите въпроси и БСП трябва да се отговори дали в нея иска да има политици или просто оборот на заемането на различни длъжности. Съвсем не става дума за това някой да разполага с запазени права или пък да продължава една дейност повече от това, за което е необходимо. Но големите въпроси в партията изискват наистина голяма дискусия. Това, което в момента смятам, че е предложено, е най-вероятно да бъде прието. Но ние като леви социалисти сме длъжни не само заради своята политическа отговорност и съвест, но и ако в партията има достатъчно жизненост, да споделим нашите мнения, да отправим тези предупреждения, защото някои от нас многократно са участвали в различни политически сюжети и част от най-тежките моменти са били, когато трябва да се реабилитира доверието към партията. Но това доверие не бива да бъде критично изхъбявано. Така че ние едновременно имаме в момента големи възможности да постигнем подкрепа в обществото и да участваме в управление на страната за нейната промяна в интерес на хората, които разчитат на нас, но заедно с това има и големи рискове, които могат да пропуснат тези реални шансове. Благодаря ви и по-нататък мисля, че дискусията ще помогне и ние да формираме тези позиции, които да използват нашите представители в дните до Конгреса и в отстояването на тези аргументирани становища, които трябва да представим. Благодаря.
Да благодарим на другаря Янаки Стоилов. Мисля, че не е достатъчно само в партията да има жизненост, но да има и сетива партията. Нищо, моето мнение е, че в последните години някак са притъпени сетивата на партията. И преди да дам думата на Ани Пиринска, пак така като преход, направи ми силно впечатление един текст в член 2, понеже се говори за капитализъм, за капиталисти, включително и в нашите среди. Интересно ми е как ще бъде коментиран този текст, въпреки че го има в политическата програма, но програмата е по-допустим, но доколко е допустим в устава. Българска социалистическа партия отстоява социалистически идеал. Като социална партия посветила се на историческото преодоляване на капитализма. Искам да чуя мнение как би прозвучило в устава един текст и как би бил възприят. Не че оспорвам правотата на този извод. И така давам думата на госпожица другарка Ани Пиринска.
Благодаря. Добър вечер, другарки и другари. Ще ви запозная с една позиция на Обединението на левите социалисти. Преди това съм длъжна да направя една оговорка само, или даже две. Трудно може да претендира един такъв текст за изчерпателно, защото сами разбирате, доста кратки срокове имахме, за да се запознаем с проекта за нов устав, който и се оказа също така трудно се сравнява с стария. И другото, което бих искала да кажа, че разбира се, не можем да отразим всички мнения, които сме чули от другари, но ето и вчера, например, на събранието на моето 65 ОФО на територията на район Възраждане, бяха изразени много от тези позиции, които сега ще ви прочета. Така че ми се струва, че наистина те до голяма степен обхващат трите най-основни принципни направления, за които и другаря Стоилов говори преди малко. Позиция на Обединението на левите социалисти в БСП относно проекта за промени в устава на БСП и предстоящото заседание на Конгреса на 4 и 5 февруари 2017 година. Успехът на президентските избори през ноември миналата година очаквано предизвика одобрение в редиците на БСП. Обединението на левите социалисти също отчита тази безспорна победа като резултат от ясния ляв курс на партията и като изключителен шанс да затвърдим влиянието, позициите и авторитета на БСП за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Оставката на правителството на Бойко Борисов и резултатите от референдума обаче, като че ли притиснаха ръководството на БСП, което в нетърпението си да капитализира всеки глас за генерал Румен Радев на предсрочния вод, предприе радикални, но и противоречиви стъпки с основна цел, цитирам, борба за мнозинство в следващия парламент. На първо място бе свикано заседание на Конгреса на 4 и 5 февруари тази година под мотото «Промяната в БСП», на което делегатите ще разгледат ключови документи, сред които са предизборна платформа, проект за коалиционна рамка, проект за нов устав. В началото следва да отбележим, че извънредно ускореното внасяне на нов и преработен проект за устав не дава възможност за достатъчно задълбочено изготвяне на логични мнения и съображения по всички предложения. Ето защо днес ще се спрем само върху три принципни въпроса от политическа важност, без да навлизаме в организационни и технологични аспекти. В програмата на партията от 2008 година ясно се казва, че днешната дълбока социална диференциация, разочарованието, обезверяването и противопоставянето в съвременното общество спъват способността на народа реално да стане носител на властта, възможностите за развитие на демократична политическа култура създават особено благоприятна почва за манипулации и популизъм. Днес този текст звучи повече от актуално. Манипулацията и популизмът се разгърнаха с пълна сила именно покрай проведения референдум за промяна на избирателната система в България. Парламентаризмът е в тежка криза и всички отговорни политически сили следва да си дадат сметка за това. Предсрочните избори очевидно ще възпроизведат още нестабилност, хаос и неспособност за сформиране на работещо правителство. През последните седмици от работата на 43-тото Народно събрание представителите на БСП справедливо отстояваха разумната теза, че е немислимо избирателната система да се променя толкова съществено и в такива кратки срокове, но допуснаха срочното прекрояване на устава. Заявката е, че готвените промени идват като отговор на гласуването на хората на референдума, а сред основните цели да се даде път на нови, необременени лица, да се промени стилът в политиката, да няма задкулисие и безпринципни договорки, както и БСП да прави политики и закони обърнати към хората. В мотивите към проекта се твърди, че, цитирам, новият устав е изчистен от противоречия, които водеха до разниване на отговорности и затрудняваха ефективното й функциониране. След внимателен прочит на проекта и сравняването му с действащия устав от 2015 година, което е трудно, тъй като авторите са пропуснали да отбележат отпадащите текстове и да подчертаят новите, става ясно, че едва ли може да се говори за нов устав. Става дума за добре прекроен стар и голям обем редакционни предложения и изменения, които обаче частично променят същността на партията. По същество в така предложения проект могат да се ориентират само малцина специалисти и опитни партийни кадри. Днес ще се спрем върху три принципни направления в така предложения проект за промени в устава. Делегираното представителство в партийните органи, пряк избор на председател на партията и мандатност на, за народни представители и ръководители на общинско равнище. В проекта са предвидени само частични промени във функционирането на принципа за делегираното представителство в партийните органи. С някои съществени промени то се запазва при формирането на Националния съвет и деформира основния демократичен принцип за избор на всички членове на партиен орган от всички делегати. Едва ли е целесообразно група от няколко десетки делегати да решават вместо Конгреса на партията? Един от основните аргументи срещу делегираното представителство е това, че често пъти става дума за партийни кадри, които нямат необходимия авторитет за пряк избор и които ако бъдат подложени на пряк избор от делегатите на Конгреса, едва ли ще получат необходимата подкрепа. Тази антидемократична процедура е въведена, за да няма административна област без представител в Националния съвет, без човек, който да може да представя пред този орган специфичните регионални проблеми. В такъв случай това би трябвало да е само по един представител на област, а не квота от двама представители от всеки многомандатен избирателен район, от които единият да е на възраст до 35 години, както ни се предлага в проекта. Друга противоречива идея е председателят на партията да се избира пряко с гласовете на цялата партия чрез вътрешно партиен избор по ред и начин определен от Националния съвет. Вече се появиха опасения, че прекият избор на председателя на Националния съвет променя същностно характера на партията и е в разрез с дългогодишните традиции и ценности на БСП. Независимо от заявката на вносителите, цитирам, че ясното ограничение на мандат от 4 години и забраната за упражняване на правомощията за повече от два последователни мандата е сигурна гаранция срещу преобразяването на БСП в партия от лидерски тип. Подобна мярка несъмнено води до съществено намаляване на правата и пълномощията на Националния съвет поради факта, че той е избран от делегирани представители на общините, а не с преките гласове на членовете на партията. На второ място, прекият избор е предпоставка за по-сигурно формиране на авторитарен стил на ръководство на Националния съвет и на групата народни представители в парламента и принизява ролята на другите изборни органи и лица. И още, съществува риск от сериозни манипулации в резултатите и съмнения за редовността на избора, както стана и след проведеното наскоро вътрешно партийно допитване, за около реалните, извинявайте, вътрешнопартийното опитване и на яснотата около реалните проценти за евентуална коалиция с АБВ. Този въпрос бе повдигнат дори на заседание на Националния съвет от член на изпълнителното бюро. В проекта за устав се предлагат два варианта за избор на председател на партията. Той ще се счита за редовен, ако в него са участвали първи вариант, 2/3 от членовете на БСП, втори вариант, повече от половината. Следва да отбележим и отсъствието на механизъм за прекратяване на мандата на председателя на партията. Предвидени са само три условия. По негово искане, при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца и при смърт. Третият аспект е принципът за мандатност и въвеждането на норма за периода на работата на отделните народни представители в Народното събрание до 12 години. Този времеви подход се предлага като мярка за обновяване на кадровия състав на БСП и гарантиране включването на нови и по-млади хора в състава на ръководните органи на държавата. В Народното събрание действително трябва да има промяна в състава на депутатите. И е напълно естествено именно в устава да бъдат заложени формалните изисквания за продължителност на стажа, като опит и качество на законодателните инициативи, умението да се изразява и защитава социалистическа позиция при приемането на законите и решенията на парламента, личен авторитет в обществото, чисто съдебно минало и липсата на връзки с олигархически групировки и лобистки кръгове. Вместо това, проектът на практика предлага отмяна на главния принцип за формиране на депутатския състав на социалистическата партия и въвежда предпоставка за влошаване качеството на парламентарната ни група. Поставянето на времеви ограничител като основен индикатор за обновление на народните представители от БСП означава само едно. Признание, че политиката е мръсна работа и че независимо за кого става дума, три мандата в парламента гарантират моралното му дискредитиране. Въпросът далеч не се състои в това колко време депутатът е в парламента, а как работи. Идеята за ограничаване на депутатския престой е по същество изискване за смяната на едни лица с други лица, без оценка на качеството и носи риск от навлизането на нови и млади хора, които лесно биват подчинявани на чужда воля и които не познават развитието на процесите в партията, както и политическата биография на другарите си и на политическите опоненти. Мандатността трябва да бъде въведена на всички нива, включително и за представителите на БСП в изпълнителната власт. В противен случай, избирателният подход, говори, че адресатът на промените, са едни от най-авторитетните представители на партията с дългогодишен опит, неопетнена репутация и висок морал, които обаче по една или друга причина са неудобни. В заключение. Обединението на левите социалисти изразява загриженост, че кратките срокове за подготовка на промените в устава, както и отсъствието на реален дебат по проекта и предложенията в него, са в разрез с демократичните принципи на БСП, заложени в програмата на партията. Съществува реален риск делегатите на Конгреса доброволно да гласуват обезправяването си и да не се окаже, че докато се борим за спечелването на предстоящите парламентарни, предсрочни парламентарни избори, сме загубили партията. И накрая завършвам с едно, макар и формално предложение за позиция, споделено от повечето леви социалисти. Обединението на левите социалисти предлага Конгресът да не обсъжда проекта за промени в устава на предстоящото си заседание на 4 и 5 февруари. Делегатите да вземат решение за организиране на широка, сериозна и конкретна дискусия в партията, обобщаване на предложенията и разглеждане на проекта за нов устав от Конгреса на следващо заседание. При положение, че това предложение не бъде възприето, лявото крило на БСП смята, че промените в устава трябва да влезнат в сила едва след края на отчетно-изборните конференции и събрания, които се организират в момента във връзка с предстоящите парламентарни, предсрочни парламентарни избори. Благодаря.
Благодаря на Ани Пиринска. Сега преминаваме към дискусия, обсъждане. Професор Иван Ангелов, за съжаление не познавам всички с това. Моля, представя се.
Благодаря. Това, което ще кажа тук, съм представил на президента, на Корнелия и на доста други хора. Отначало ще дам една кратка оценка на проекта изпълнителното бюро и след това ще представя мой собствен алтернативен проект и такава виноградчика. На 17 януари бяха оповестени основните идеи.
Може да говорите на микрофона, защото...
Бяха оповестени основните идеи на решението на изпълнителното бюро по преди
предизборната платформа на БСП. В публичното изявление на Драгомир Стойнов прочетох, че основният акцент е българският предприемач, който желая да развива своята дейност тук. Ще събудим българския предприемачески дух и ще изградим икономика, базирана на българската индустрия, производство и вътрешни инвестиции. Тази мисъл породи у мен първите сериозни тревоги за проект. На 18 януари получих и се запознах с приятел от изпълнителното бюро текст за предизборна програма. В икономическата си част тя е насочена с излишни подробности и особено пък за обсъждане на конгрес, само към предприемачеството. Повтарям, те са верни, но излишни за такъв документ и за обсъждане на конгрес. Други проблеми в икономиката и обществото за този проект на изпълнителното бюро, като че няма. Други социални групи и други интереси в нашето общество, като че ли няма. Такъв подход според мен е неприемлив. Първо, всеки, що годи е добър познавач на икономиката, знае, че решението на днешните несоциално-икономически проблеми е в ускорение, догонваш икономически растеж. Това обаче изисква много години и огромни многомилиардни инвестиции, а милионите бедстващи българи не могат да чакат това възраждане не по-рано от 10-12, а може би и 15 години. Те искат макар и скромно подобрение, но още днес. И това подобрение още днес или утре може да дойде само чрез преразпределение. То не решава големите проблеми, но е първа стъпка към решението. Второ, наивно е да се очаква такова възраждане на стопанската дейност, за което се пледира в проекта на изпълнителното бюро, с предлаганите в платформата дребни, фрагментарни, примитивни, символични, наивни мерки. Това изисква огромна, широкомащабна, многогодишна, дори с десетилетия продължаваща дейност за възраждане, за което се пледира с един фонд от 500 и още един от 150 милиона. Това са несериозни неща. Като идея, хубаво, но това не решава дори и 1% от нашите проблеми. Много хора ще кажат, това са радикални мерки. Нищо радикално тези мерки няма. Това изисква, както казах, продължително мащабна работа. Жалко, че това не се разбира в изпълнителното бюро. Недопустимо е за партия, която претендира да е лява, ако в предизборната се платформа в такъв драматичен за света, за Европа и за България момент, не намира място в своята програма за диагноза и решителни контрамерки срещу масовата бедност, срещу съзнателно потисканите от 27 години заплати и пенсии, огромната скрита и открита безработица, растящата социална поляризация и социална несправедливост. Това са все неща, които липсват в документа. И продължавам. Срещу острата демографска криза, срещу масовата емиграция на млади мозъци и генетичен потенциал, по отношението на партията към труда и капитала, по положението в БДЖ и КТБ. БДЖ е драматично положение. По стратегията за развитието на България през следващите 10-15 години, по политиката по доходите и данъчната система в нашата държава, по нанесените огромни вреди на България с приватизацията, приватизационните и концесионните договори, по мащабното демографско ограбване на нашата страна от богатите страни, които отнемат света на човешкия
и интелектуалния ни капитал в продължение на много години. Позицията на България за кризата в Европейския съюз и неговото бъдеще. По обтегнатите ни отношения с Русия. Това е категорично неприемливо. Според мен, за една платформа на партия. За мен е трудно обяснимо. Дори недоумявам защо ръководствата на партиите от Патриотичния фронт и новото ръководство на АБВ в публичните си изказвания и в бъдещите си намерения отдават много повече внимание на социално-икономическите проблеми в нашата страна, отколкото ръководството на БСП. Аз съм силно разсърдан. С такава предизборна платформа нямаме шансове на избори. Тази усъкътена програма ще подпечата нашия провал на изборите. Рискуваме да пропилеем предоставения на съдбата много добър шанс. Когато троветя духът в нашите платна, имам предвид, подема сред членовете на БСП и левите избиратели, когато има наш президент, който произнесе вчера едно блестящо слово, и този президент няма да допусне масова фалшификация на изборите, както ставаше до сега. Когато има смут сред десните кръгове и съвсем пресни спомени от некомпетентното просташко управление на Бойко Борисов и Плевнико. Това никой никога няма да ни прости. Повтарям, това аз съм предал на Корнелия. И съм много, много силно разтревожен. Аз имам един такъв принцип, когато критикувам нещо в статии или други публикации и го намирам за нередно, да предлагам решение. Не само да констатирам, но и да давам решение. Това ме накара да подготвя собствена алтернативна контрапрограма на програмата на изпълнителното бюро, която обхваща 25 пункта, които, разбира се, не могат да влязат в конгресния документ, но по-нататък е малко по-разширен дито предизборната платформа и дай Боже, ако стигнем до съставяне на правителство, в съставянето на управленска програма, в каквито дейности неколкократно през моя живот и като съветник на трима наши министър-председатели съм участвал. Тези управленски програми са 60, 70, 80, 100 страници. Нещата, които засягам, аз само ще ги спра, само на 2-3 места ще се спра да кажа някои числа. Като ние икономистите обичаме много числа. Първият пункт, на който се спирам...
Това дали в публитин, в което изнесе?
Да.
Четохме.
Но предполагам, че не всички са учени заради това. Но аз няма да се спирам. Защото
четат сайта.
По масовата бедност, на темата заплати, пише следното. Ако народът не повери управлението на страната, през следващите години ще повишаваме реалните заплати в държавния сектор с 10% средно ежегодно. Под държавен сектор имаме предвид работещия бюджетен сектор и тези в държавните фирми. При 959,60 лева брутна месечна заплата в 2016, тя ще нараства с около 100-110 лева всяка следваща година и ще достигне около 1400 лева в 2020 година. Призоваваме същото да направи и частния сектор, тъй като ние не можем да го задължим. Всички числа, за които споменавам или присъстват, са резултат на мои изчисления, а не на импровизация. И съм готов с всеки опонент да изразя на среща. По пенсиите. България е страната с най-ниски пенсии в Европейския съюз. В резултат на погрешната политика по доходите, през последните 27 години както средната пенсия, така и средната заплата са между 2 и 2,3 пъти по-ниски от тези, които би трябвало да бъдат при нашата обществена производителност на труда. Имаме 47% от брутния продукт на човек от населението в Европейския съюз, а имаме доходи 20%. Това е резултат на многогодишното съзнателно почистене на доходите, за да имаме по-големи печалби. Поради това, ако ние сме на кормилото на управлението на нашата държава, ще проведем ускорено повишение на пенсии. Това ще започне още от втората половина на 2017 година. Повишение на месечната пенсия от 1 юли с 30 лева, за което са необходими около 390 милиона лева. Ние знаем откъде да ги получим тези пари. Повишението на месечната пенсия през 2018 и следващите години ще бъде с 2018 с 50, 2019 с 60 и 2020 с 70 лева всяка година. Месечната повтаряща. Така че средната пенсия за трудов стаж от 330 лева сега ще достигне около 550-600 лева към 2020 година. Допълнителните средства, които са между 1,3 и 1,6 милиарда лева годишно, за това повишение на пенсиите, през следващите години ще набавим от допълнителните бюджетни приходи за нашата реформа, каква се съдържа в моето предложение. От по-добрата събираемост на осигурителните вноски, от повишение на пенсионно-осигурителните вноски, от отстраняване на деформациите в пенсионните вноски за някои категории персонал от съдебния и силовите сектори, които са освободени от плащане. Продължавам по-нататък, само да чета пунктовете, които присъстват. Имам раздел, че за смекчаване на социалната справедливост с конкретни мерки. За демографската криза с около 15 мерки. Там започвам с едно предложение. От 2017 година при раждане на първо дете всяко семейство да получава 3000 лева еднократно, на второ дете 5000 лева еднократно и на трето дете 10 000 лева. В по-големи мащаби това се прилага вече в Унгария от Орбан. Но в доста по-големи, може, които предлагам, са доста скромни. Освен това, редица други предложения по подпомагане на майчинството, по детски надбавки, по отмяна на платеното присъствие на децата в заведенията от предучилищна възраст, по отмяна към 2019 година на платеното средно и висше образование и много други деца, по улеснение на млади семейства за първо жилище, за подобряване на обслужването на възрастните хора, за повишаване дела на заболечението в общия бюджет на здравната каса, където той е нищожен, а около 2 милиона пенсионери са без зъби. А който няма зъби, не може да стъпчи храната с всички последствия. Тук не изреждам всички конкретни мерки, понеже...
Професор Ангелов, много ми е неудобно.
Много добре.
Все пак да се придържа и повече хора
да живе. Да.
При цялото уважение.
По-кратко.
От сега нататък няма да ви занимавам с числа. Имам раздел за отношението на държавата към труда и капитал. По обръщането на държавата в икономиката. Предложение за изработване на стратегия за социално-економическо, научно-техническо развитие на България до 2030 година. Раздел по инвестиционна политика. Раздел по структурна политика. по индустрията, по земеделието, специален раздел по БДЖ, за спасяването на БДЖ. И ако от Брюксел продължават да не забраняват държавната помощ, да я наложим ние по своя воля в интерес на България. Защото те, другите страни, западните, го правят. По-нататък, за малкия и среден бизнес, раздел по регионална политика, по външно-търговска политика, малък раздел по КТБ, по бюджетната политика за данъци. Това, което се предлага сега, е огромен компромис, връщане назад от неща, които са казали. Аз предлагам по облагане прогресивно, отмяна на плосък по доходен данък и въвеждане на облагане по етажи. Това е световно известната практика, но от 5000 лева нагоре да се започне с 25, а иначе 460 необлагаем минимум. От 460 до към 2000 запазва се сегашното и сега нататък. По-нататък предлагам интересни неща, по които партията мълчи, може би, понеже ще засегне някои поставените личности. Отмяна на плоския корпоративен данък, данък печалство, който препоръчвам. Всички малки семейни фирми, тяхната печалба да не се облага. А след това постепенно, прогресивно да нараства. Предлагам там, за следващите 10 години реинвестираната част от печалбата да не се облага изобщо. А доставените нови машини и съоръжения през следващите 10 години да ползват, могат да ползват така ускорена амортизация. Специалистите знаят какво е това. По-нататък, купечи проектите чуждестранни инвестиции по ревизия на договори за някои договори за приватизация и за концепции по Европейския съюз, специален раздел за Русия, където предлагам може би 10 конкретни мерки по миграцията. И с това завършвам. Благодаря ви.
Уважаеми добре, много са полезни тези неща, но в една цяла дискусия в екипа ни тайни не може да я изчерпим. Затова молбата ни е в рамките на около 10 минути, даже 5-6 минути. Така, кой иска думата?
Има ги преразпределение на новата стойност.
Една минута. Другарю Стоил. Другарю Стоил. Ние бехме 1 милион комунисти. Стопихте ни на 110 хиляди социалисти. Искам да попитам, вие, които водите нас, обикновените, редови като мен, членове, вие водите левите 140, 110 хиляди социалисти. Какво ще направите срещу шепата хора в тази в това бюро, които ето сега ви готват клопката и вас, и другаря Божинов ще ви опаткат. Какво ще направите вие, за да ми направите ние да ви вярваме на вас тези 110 000 души? Как вие ще постъпите? Кажете.
Аз се едно изречение ще отговоря, продължаваме дискусията.
Много ясен е отговора, ако това, което твърдите за 110 хиляди, значи това е въпрос не на 10 души, към които адресирате въпроса, а на 110. То е много ясен отговор.
Вие сте водачи.
Те водачите не се водят сами. Професор, благодарим. Други? Заповядайте. Благодаря. Благодаря аз.
Професор Ганчо.
Професор Ганчев, да. Колеги, и аз не знам точно как да се обърна, но да кажем. Колеги, бях поканен да участвам в дискусията във връзка с предизборната платформа на БСП. Аз се запознах тук последните, преди един час долу-горе с тази платформа и честно казано бях доста учуден. Участвал съм в писането на много платформи. и съм чел много платформи за развитие.
Да, не се ли чува? Фактически обикновено се прави кратък анализ на положението, в което се намира икономиката на страната, извеждат се основните проблеми, поставят се цели, след което се минава към конкретните мерки. Тук направо са изредени някакви мерки, които не са свързани в едно цяло. Тоест нямаме обединяване на всички конкретни мерки за реализирането на някакви общи цели. Естествено, целите, които трябва да преследва една подобна програма в условията на България, би трябвало да бъдат борбата с бедността и преодоляването на демографската криза. Това би трябвало да бъдат основните стратегически цели. Основните инструменти би следвало да бъдат, както отбеляза и член-кореспондент Иван Ангелов, ускорение икономически растеж и други мерки, свързани с преразпределението. Но тук прави впечатление, че в програмата изобщо не са анализирани макроикономическите проблеми на българската икономика. Т.е. как ще постигнем този растеж, при какви инвестиции, какъв растеж, какъв дял на преразпределението на държавата. И много съществен въпрос, как точно функционира нашата икономика. Ние сме в условията на валутен борд, който е един механизъм, заимстван от периода на златния стандарт. Между другото, тук се спомена за Карл Маркс, той критикува подобни механизми, тъй като нашия механизъм почти точно възпроизвежда английските банкови закони от средата на от първата половина и средата на 19 век. Тоест, почти механично се възпроизвежда тази политика, която отдавна е разкритикувана. Съвременният начин на функциониране на икономиките е съвсем различен на базата на парична политика, фискална политика. Тези неща изобщо липсват. Тоест, такива неща като фискална политика няма. Такива неща като управление на държавния дълг. Няма стратегически проблеми с Европейския съюз, между другото и Европейския съюз, Световната банка, Международния валутен фонд обявяват проблемите за борбата с бедността като централни за световната икономика. Тук няма абсолютно нищо. Тъй като става въпрос за плоския данък, ако БСП не е готова да се бори с плоския данък, тогава да въведем най-десния плосък данък, който е обоснован от Милтон Фридман. Това е така наречения negative income tax. Той означава следното. Фиксираме някакъв социален минимум на доходи. Всички хора, които получават под този минимум, се субсидират от държавата, а тези, които са над този минимум, плащат данъци. Дори това го няма. Плоският данък, введен у нас, е най-десния, без необлагаем минимум. Няма друга страна в Европейския съюз, която да има такъв данък. Тоест, дори да се базираме на дясна концепция, можем да, като някакъв временен компромис и така нататък, може да предложим нещо, което се прилага в другите страни. Тоест, отново, някакви дори по-десни от традиционната дясна политика. За структурните, за практически няма нищо за инфраструктурата, за големите енергийни проекти, които така или иначе ще трябва да се решават, абсолютно нищо. Още един странен документ, просто не съм виждал друга подобна програма. Тоест, според мен трябва, честно казано, не съм виждал такава програма, която не започва с анализ, с фиксиране на цели, инструменти, минаване от общото към частното и така нататък. Честно казано, според мен трябва да се готви нова програма. Това, което мога да кажа от да не кажем точно професионално, но някаква такава гледна точка от международния опит и вътрешния опит от писане на подобни програми, дори на десни партии, подходът би трябвало да бъде друг. Така че това е, което само искам да кажа. И само да отбележа някои проблеми, които се анализират от Международния валутен фонд, Световната банка. Между другото, проблема с бедността. Напоследък излезе едно много голямо изследване на Международния валутен фонд с връзката между бедността и икономическия растеж. И там извода е, че борбата с бедността, особено за страни като България, е фактор за ускоряване на растежа, не за забавяне. Особено за страните в преход и в така наречените възникващи пазари. България също е включена в това изследване. Тоест, борбата с бедността не е нещо, което ще ни забави, а ще ни ускори. И тъй като така или иначе стана въпрос за този прословут плосък данък, някои страни го отмениха. Това са в на Балканския регион, това е Румъния и другата страна е Албания. И между другото, Румъния сериозно ни изпреварва, не разбира се само по тази причина и по много други причини. И последното, което ще отбележа, няма нищо за борбата с корупцията. Една лява партия, която така или иначе предлага по-активни мерки на държавната политика за стимулиране на икономиката, трябва да бъде много убедителна в това, че допълнителните ресурси, включително и тези програми, които се предлагат тук, няма да бъдат подчинени на корупционни практики. Тоест корупцията, независимо, че тук инициативата по-скоро на десните партии, корупцията е нещо много важно, особено за една лява партия. А тук няма абсолютно никакви мерки за тази насока. Това, което само искам да кажа.
Думата има Георги Божинов.
Уважаеми колеги и другари, впечатлен съм от това, което казват тези водещи български икономисти, учени, ако и Боян говори след малко, и другите наши гости ще се затвърди това впечатление. Но аз мисля, че от всичко това ще има полза и смисъл, ако сме наясно кои са хората, които ще приемат тези идеи. Готови ли са да ги приемат и могат ли да ги направят? Иначе ще стане едно събиране на утописти, които мечтаят. И понеже тук Минчо Минчев ми даде един вестник на влизане. Минчо, не слушаш? Има една страхотна снимка на Ботев, изправен с една сабя. Та Ботев беше казал, че няма власт на тази глава, която е готова да се отдели от плещите си. За да говориш смело, трябва да си готов да понесеш последствията. Ако си мижатурка, ще съгласяваш и нещата ще върват на където се тръгнат. Затова пред вас ще говоря днес това, което утре ще говоря зад тази стена. Без никаква промяна. И може би, защото съм решил как ще постъпя на тези избори, на които няма да се ява, за да бъда свободен да говоря и да не се смята, че го казвам, защото ме притесняват мандатите, ще започна от това, което Ани завърши. От мотивите към промените в устава, които са откровени, и от анализите на няколко придворни журналисти, които съм ги виждал в комплект да възхваляват Иван Костов, после НДСВ, след това Бойко, днес много загадъчно са впечатлени от нашия поход към властта, сигурно от платежоспособността ни. Да, те разкриват замислите и открояват, че промените за устава имат 4 ключови момента. Вие забелязвате ли, че се променя характера на партията? Лилов не е бил председател на партията. Жан не е бил председател на партията. Те са били председатели на националните съвети. Днес ние така без курсив дори въвеждаме фигурата председател на партията. И ни казват срамежливо, че има един пълен контрол. Абе, другарки и другари, като започне конгреса на партията, председателят открива конгреса и неговите пълномощия са прекратени. Конгресът в тези часове и дни взема съдбоносните решения на партията. Оценява председателят и избира, ако се налага, нов председател. Той контролира неговите. Че кой е той наивник, който смята, че при новите правила и новия устав конгресът ще контролира така избраният? Никак няма да го контролира. Помните ли Бойко на едно техен форум как седеше в един трон с едни чаршафи и пушеше пурата си? Нашия председател, избран по този начин, спокойно може да сложи на трибуната на НДК един трон и да гледа един конгрес, който няма да може да му каже нищо, защото бил избран демократично. Какви мотиви ни предлагат? Да не зависел от лобитата в партията. Да, организираха се 5 кръга и наложиха избора на този конгрес. Но ако днешният председател иска да бъде независим от тези лобита, които го избраха, когато предлага в тази зала кадрови, политически и управленски решения, има достатъчно достойни хора в този национален съвет, които ще подкрепят всяко добро намерение да бъде независим от тези лобита. Така ли е, Вани, като си от най-млади? Тоест, за да го освободим от този начин, по който е избран, ние ще променим устава и ще го кръстим демократично, за да направим една друга партия. Така мисля аз и така ще го кажа утре и на конгрес. Казват, че това било най-важно от лобитата. А кой е начинът да се освободи председателят? Не е, кое е най-лошото, не дай Боже смърт и какво беше казал там. А ако има обективна политическа потребност, ако този председател е зависим не от вътрешни кръгове, а не дай Боже от външни кръгове и почини партията на кръговете, от които е зависим, кой ще го смени? Констатираш, че дилемата е председателя или партията, а в устава не е записан никакъв механизъм партията да защити онова, което сме го написали при Бюва. Крайно неприемливо. Обаче това е опасно, драги другарки и другари, с другите три неща. Аз съм участвал в ония времена, когато от демократичния централизъм премахнахме изключването от партията и записахме в устава принципа, че има неща, които ако ти ги направиш, ти се самоизключваш от партията. И констатираш тук, че този човек се е самоизключил по принципите. И беше спекулация, че ние сме изключили Георги, Румен и така нататък. Те направиха партия и се явиха срещу своята партия. И понеже в устава е записано, че такова поведение ти се самоизключваш, ние констатирахме. Но днес ние се връщаме, освен към такъв избор на председателя, към изключване. И се върнахме към нещо друго, че може някой да те изважда от ръководните органи на партия.
Вие слушахте запис от предконгресна дискусия, организирана от лявото крило в БСП относно програмата и устава на партията, която се състоя на 20 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.